sitten tota, aitamoista pikakelausta mennään. Periaatteessa anomalian tunnistuksen kurssi, jos on hyvin hanskassa, niin nämä on hyvinkin tuttuja juttuja. Mutta uutta voi olla tuo Python, Anaconda ja Scikit-learning puoli, koska edellisellä kurssilla sitten kuitenkin oltiin Octaven kanssa tekemisissä. Ja tota, käydään sitten kurkkaamassa pikkosen tuota meidän kurssimateriaalia ja tuota alkua. Eli meillä ohjelmointikielenä on Python, ja siihen lämpimästi suosittelen, mikäli sen koneelle asentelee, niin sitten laittamaan tuon Anaconda tai Minikondo-ympäristön. Ja ihan puhtaasti sen takia, että sillä on sitten helppo hallinnoida niitä paketteja, että osa Python-paketeista tykkää tietyistä versioista, ja sitten se hallitsee ne versionumerot nätimmin, tämä Anaconda ja Minikonda, jolloin ei tarvitse miettiä, että tappeleeko paketit keskenään vai tuleeko ne hyvin toimeen. Ja siinä on myös se etu sitten tässä ympäristössä, tässä Anacondassa ja Minikondassa, että jokaiselle projektille voi luoda sitten oman Python environmentin, joka tarkoittaa sitten sitä, että sulla voi olla koneella useampi Python-projekti meneillään, niin jossain käytät tuliterää Pythonia ja tiettyjä paketteja, ja jossain toisessa käytät sitten vaikkapa Python 3.7 tiettyjen pakettien kanssa. Ja ne ei silloin siellä koneen sisällä mene solmuun eikä sotke toisiaan, ja sulla pysyy silleen homma nätisti paketissa. Ja tota, me ollaan tänne meidän kakkosluennon alle kerätty vähän näitä linkkejä. Eli täältä tosiaan löytyy tuo Anaconda-asennuslinkki sinne sivustolle, mistä sen voi katsella, että mitä se vaatii ja miten se asennellaan. Ja samalla tavalla sitten siitä, siis meidän luentoon se on. Jaha, selittä sen näköjään. Tuolta taaksepäin, kiitos. No niin, mentiin heti hukkaa. Nyt, tota, samalla tavalla sitten Minikondasta löytyy netissä tuo, mistä sen saa asennettua. Ja myöskin sitten ihan käyttöohjetta näihin molempiin. Itse tykkään pyöritellä niitä sillä tavalla hyvinkin simppelisti IDEn kautta. Eli tota, mulla on täällä Visual Studio Code käytössä. Ja nimenomaan sitten terminaalilla kannattaa täällä sitten käyttää tuota Commander-riviä eikä PowerShellia, koska jos sulla on PowerShell tuossa ja yrität alkaa Kondan kanssa keskustelemaan, niin omasta kokemuksesta ja kaverin kokemuksesta sieltä voi tulla hyvin mielenkiintoisia herjoja. Eli sitten kannattaa tarkistaa, että täällä on oikea työkalu täällä päässä, missä sitten sille Kondalle jutellaan terminaalin kautta, jolloin sitten esimerkiksi nämä itse imasin nyt sieltä meidän reposta tämän kurssimateriaalin tänne koneelleni, ja sitten sieltä sitten näitä IDE-filuja pystyy availemaan tänne Jupyter Notebookiin. Eli käytännössä se sitten näyttää koko lailla täältä. Eli sinne sitten se kansi on juuri aukeana pisti tänne verkkoon, ja siitä pääsee sitten ajamaan noita soluja. Mutta tosiaan kaikki tuohon Anaconda-ympäristöön ja Python sitten näihin omiin enviihin, mitkä liittyy projekteihin, niin kaikki ne pystyy luomaan täällä Commander-rivin kautta, muun muassa tämän IDEn sisällä. Mulla nyt tuossa on tuo notebook käännissä, ja mä en juuri nyt itse sitä alkaa sieltä rikkomaan, mutta tota, tänne voisi sitten yhdellä komennolla luoda sitten uuden envi seuraavalle projektille. Eli sehän siis asentelee tuo Anaconda tämmöisen navigaattorin tänne, ja sitten on myöskin näitä tämmöisiä muita palikoita, mutta itse en näitä käytä oikeastaan ollenkaan, että sitten tuolta Visual Studio Coden puolelta sitten hallinnoin noita ympäristöjä. Ja sitten jos sulla on koneella useampi ympäristö, niin täältä aina projekti alussa sitten aktivoit sen, mitä haluat käydä. Kerro.
Sori, tuli myöhässä, en tiedä vastasit, tai olet jo maininnut, mutta saako käyttää mitään muita ympäristöjä, esimerkiksi Gittiä?
Ihan, siis vapaasti saa käyttää juuri sitä, mitä haluaa, kunhan sulla on sitten taaskin nämä. Toiveena olisi toki, että saa niin kuin Pythonia ja
niin kuin,
sillä tavalla, että pysytään kaikki seurailemaan sitten, kun esität.
Eikä noissa mitään eroa sinänsä.
Joo.
Eli sottavaa, mutta
ihan vapaasti pystyy juuri sellaista, mitä tota, on tottunut käyttämään, niin saa käyttää. Mutta toi on tavallaan toi Anaconda siinä mielessä suositeltava, että se on aika simppeli käyttää ja sen kautta saa sitten hyvin kaiken haltuun. Ja nämä on ylipäätään tämän asentelu ja Pythonin käyttäminen ja saititöinnit enää, niin nämä oli niitä, missä sitten minulta voi kysellä apuja sitten kurssin edessä. Ja tänne nyt sitten, koska kieli on tosiaan tuo Python, niin ollaan myöskin sitten katsottu pikkusen linkkejä, eli täällä on ihan perustutoriaalia siitä, että minkälaista se Python mahtaapi olla, ja sitten muutama tämmöinen numpy-tutoriaali, koska viime luennolla Ilkka mainitsi, että me tätä dataa käpistellään tämmöisen numerisen kirjaston avulla, niin täällä on mun mielestä aika kivasti sitten esiteltynä myöskin sitten sitä, että mitä ne numput on ja miten sieltä esimerkiksi kaivellaan sitten vaikka niitä yksittäisiä datapisteitä ulos tai pilkotaan. Ja meillä puhutaan datan käpistelystä tuolla meidän tutkimusryhmässä. Mutta tähän kannattaa tutustua tähän numpyyn ja käyttää vähän aikaa tämmöiseen ihan leikkimiseen, että jos on ihan täysin tuntematon, niin helpottaa suunnattomasti, kun vähän oppii tätä syntaksia, että millä tavalla täältä poimitaan, vaikka esimerkiksi tuossa on jopa toisen elementin poimiminen. Ja sitten mitä tähän numpyyn tulee, niin kannattaa muistaa ne indeksoinnit, että nollasta alkaa. Ja sitten aina välillä voi yllättää se, että kun otat sieltä jotain tiettyä siivua, niin kannattaa tarkistella, että tuliko se viimeinen numero nyt oikein mukaan, koska sitten se alkaa sieltä nollasta ja joskus se poissulkee sitten esimerkiksi se viimeisen indeksin. Kannattaa ne säännöt kertailla mieleen ennen kuin lähtee pitemmälle viemään omaa projektia. Mutta täältäpä näitä löytyy palikoita sitten tuonne Pythonin ja Anacondan ja Numpyn maailmaan. Sitten meillä on käytössä aika pitkältikin tämmöinen isompi kokonaisuus kuin Scikit-learn, joka on nimenomaan tämmöistä koneoppimista Pythonilla sisältävä hyvinkin kattava työkalupalikka. Ja se juttelee Skipin ja Matplotlibin kanssa, ja Matplotlib on näistä sitten se meidän visualisointikirjasto, jolla sitten näitä kuvia pystytään tuottamaan niistä tuloksista ja vaikka esikatselemaan sitä dataa. Tosiaan Scikit-learn on semmoinen, mitä me tuolla omassakin tutkimuksessa hyödynnetään näitä metodeja ja lämpimästi suosittelen tähänkin sitten omalla ajalla vähän tutustuvan. Nämä on minun mielestä aika kivasti dokumentoitu ja nämä metodit, ja siellä selkeästi sitten kyllä näkyy, että miten nämä on koostettu ja minkälaisia algoritmeja nämä käyttää sitten nämä menetelmät, mitä voi sinne omaan Python-koodiinsa sitten lisätä. Ja Scikit-learnista löytyy työkaluja perinteiseen luokitteluun. Sitten sieltä löytyy klusterointiin, regressiomalleihin ja sitten vielä näitä tämmöisiä esikäsittelyssäkin hyväksi koettuja dimensioiden vähennysmenetelmiä. Me päästään sitten vähän tutkimaan sitä datan rakennetta, että mitä se näyttää. Ja näitä me tänään katsellaan sitten. Meillä on semmoinen pikakertaus tosiaan aika moneen menetelmään. Ja sitten mulla on tuossa toi notebook, joka myöskin tulee sinne Gittiin jakoon. Niin siellä päästä itsekin sitten niitä metodeja vähän leikkimään ja tutkimaan sen Iris datasetin kanssa. Ja kun sanoin, että kerrottavaa on, niin tässä meidän listaa sitten onkin, että mitä vähän sitten katsellaan. Oikeastaan tästä voisi melkein aloitella sitten sillä, että käydään kurkkaamassa toi Iiris-datasetti tuolta, että miltä se näyttää. Sitä pikkusen Ilkka tuossa vilautteli jo viime luennolla. Eli käytännössä nyt näissä meidän tämän luennon testikoodeissa käytetään taas sitä kukkasettia. Siinä on kuvattuna tämmöistä kolme eri lajia iiriskuppaa ja datan sisältä löytyy sitten ominaisuuksia muun muassa, mitä näihin kukkiin on kerätty. niin siellä on kaikenlaista terälehden pituutta ja muuta tämmöistä, mitkä pikkusen erottaa sitten näitä kolmea lajia toisistaan. Ja tätä me nyt sitten tänään täällä pikkusen noilla menetelmillä käsitellään. Eli me tehdään sinne normalisointia, sitten tehdään sinne PCA:ta ja vähän klusterointia ja jatketaan siitä sitten eteenpäin muiden metodien kanssa. No niin. Ja sitten hypätäänkin tänne teoriaosioon. Eli aluksi pähkäillään pikkusen datan esikäsittelyä ja oikeastaan normalisointi, standardointi ja sitten datamuunnokset on tässä alussa. Eli kun saadaan sitä dataa jostakin, niin pitää vähän miettiä, että minkälaista se on ja mitä sille kannattaa tehdä ennen kuin sen syöttää sinne koneoppimismalliin. Että näillä esikäsittelymenetelmillä me vähän siivoillaan sitä mahdollisesti ja katsellaan, että siellä esimerkiksi yksi datapiste ei sitten vääristä koko tuloksia. Tai voi myös olla, että vähän, jos ei tiedetä yhtään mitä siellä on, niin saattaa olla tai jotain jonkunlainen analyysi siihen, että pystytään visualisoimaan, koska jos data on kovin moniulotteista, niin eipä siitä ulottauksesta hirveästi mitään irti saa, jos ne kaikki datapisteet on yhdessä blendissä. Näin. Ja normalisointi ja standardisointi, ne on monesti, voi olla vähän sekaisin, mutta perusperiaate on oikeastaan siinä se, että kun me normalisoidaan, niin me vaan skaalaillaan niitä, eli pannaan 0 ja 1 väliin esimerkiksi niitä lukuja ja yleiset metodit, mitä käytetään, esimerkiksi Aikiklönistä on sitten tämmöinen normalisoija, joka käyttää esimerkiksi minmaksia tai sitten min periaatetta. Ja sitten taas, jos me lähdetään standardisoimaan dataa, niin sitten me tavallaan pyritään siihen, että siitä katoaa se suure. Että se ei ole enää kiloja eikä senttimetrejä eikä mitään semmoista niin kuin fysikaalisesta lähtökohdasta olevaa dataa. Ja tuossa sitten esimerkkinä oli tuommoinen seinävertaus, että jos me muunnellaan vaikka metrit senttimetreiksi, niin meillä silti niin kuin tavallaan pysyy siellä se yksikkö, eli se ei ole standardisointia. Mutta sitten jos me verrataan sitä seinän pituutta vaikka talon pituuteen ja saadaan ulos sieltä suhdeluku, niin sitten se onkin jo standardisointua se meidän data, eli sieltä katoaa sitten tämmöinen yksittäinen suure pituus. Ja standardisoinnissa vaaran paikkana on se, että voidaan menettää jonkun verran informaatiota muuttujien välistä skaaloista ja sijainnista, että esimerkiksi spektrikuvissa taidamme enemmän tähän normalisointia kuin standardointia, koska meillä välillä sillä etäisyyksillä on merkitystä. Mutta sitten taaskin, jos se metriikka on tosi herkkä skaalavaihteluille tai siellä on jotain isoja varjostuksia, niin sitten kannattaa harkita standardisointimenetelmää. Ja niissä oikeastaan aika usein on, että on tavallaan vähän jotain hajontaa ja keskiarvoa ja sen tyyppisiä menetelmiä sitten, mitä tuossa standardoinnissa käytetään. Verrattuna taas sitten ihan puhtaasti vaan sitä, että skaalataan ne luvut pienemmäksi jollakin tietylle välille. Että siinä on oikeastaan niin kuin se suurin ero, että mitä siinä tapahtuu. Ja nyt jos sitten alkaa kiinnostamaan se, että mistä täällä puhuttiin, niin mä oon laittanut näihin matskuihin, jotka tulee teille jakoon, niin tuossa sitten Wikipediasta, ja mun hiiri ei tuoda näin, saan käyttää karttakettiä, jaa.
Siellä on sitten mulle yleensä aina linkkejä löytyneistä kaavoista, eli tuolta pääsee katselemaan ihan kaavatasolla, että miten ne tavassa seuraillaan. Ja sitten tässä on myöskin semmoinen blogikirjoittelu, jossa pohditaan sitä, että mitä meidän kannattaa tehdä sille datalle. Et sekin on lyhyttä ja helppolukuista ja suositeltavaa iltaluettavaa. Ja kumpaa käytetään, riippuu datasta ja mitasta ja mitä halutaan ja mitä etitään. Ja sitten oikeastaan niin kuin kantapään kautta oppiminen on paras tapa tässä oppia. Että kannattaa kaikenlaista kokeilla ja katsoa, mitä tapahtuu, niin ymmärtää sitten se ero. Että semmoista sääntöä mulla ei teille ole antaa, että käytä aina näin tai näin. Ennemmin kannattaa kokeilla. Sitten puhutaan niistä datamuunnoksista, eli edelleenkin ollaan siellä esikäsittelymaailmassa. Ja ideanahan tosiaan näillä muuteluvenetelmillä on se, että jos mulla nyt on se vaikka se korkeaulotteinen spektridata, missä on kuvia kuvan päällä se toista sataa, niin se voi olla, että mulla on paljon siellä sellaista informaatiota, mistä mä en oikeasti ole kiinnostunut, mikä on toisteista tai mikä ei tavallaan niin kuin esitä sitä ilmiötä riittävästi tai on oikeastaan turhaa, niin tämmöisen menetelmän avulla niin mä pystyn ehkä löytämään sieltä ne olennaiset piirteet sitä datasta, jolloin mä voin sitä mun tämmöistä kuvakuutiota, missä on 200 eri siivua eri aallonpituusalueilla kuvattuna, niin kutistaa se semmoiseen merkittävästi pienempään olennaisten kaistojen datasettiin. Ja tosiaan se visualisointi on myöskin siinä sitten se yksi puoli, että jos mua ne piirteet kiinnostaa ja mä haluan katsella vähän, että miten se siellä datassa jakaantuu, niin sitten esimerkiksi tämän pääkomponenttianalyysin PCA:n avulla pystyy sitten visualisoimaan vähän matalampi ulotteessa avaruudessa näitä ja koordinaatistossa näitä kuvia ja tutustua siihen dataan. Ja lineaariset menetelmät, oikeastaan satunnaisprojektiot, mitkä oli edellisellä kurssilla tuttuja, ja sitten tietenkin tämä PCA, joka nyt sitten käydään tänään sitten tarkemmalla tasolla läpi. Ja sitten epälineaariseen on sitten tuo kiernel PCA ja sitten nämä diffuusiokuvaukset. Ja nyt päästään sitten tuohon meidän jakoavain puoleen, eli PCA:han. Ja tämä on semmoinen, mikä kannattaa selkärantaan laittaa, jos haluaa data-analyysin kanssa puuhastella. Löytyy muun muassa Scikit-Learnin kirjastossa kiva pikkufunktio, jolla sitten pääsee leikkimään. Toki tämän pystyy itsekin tekemään, ei ole mahdoton koodailla, jopa minä olen osannut tehdä sen. Mutta valmiitakin metodeja saa käyttää. Ja tosiaan äsken sanankin jo, että niitä ulottuvuuksia voidaan vähentää siitä, että löydetään ne olennaiset asiat siitä datasta ja tutkitaan sitä geometriaa sieltä. Ja se palauttaa niitä pääkomponentteja, oikeastaan se metodi. Eli ideana on se, että se ensimmäinen pääkomponentti on semmoinen tekijä siinä datassa, jossa on eniten vaihtelua niissä muuttujissa. Ja tavallaan se kuvaa sitä muuttujien suurinta varianssia, ja joka taaskin sitten on sitä muuttujien hajontaa mittaava asia. Ja sen takia sitten näitä pääkomponentteja tuijottelemalla, niin sieltä sitten voikin löytää niitä olennaisia asioita. Mutta tässä tosiaan kannattaa PCA-kohdalla muistaa se, että se olettaa nimenomaan, että siellä on niitä lineaarisia riippuvuuksia niitä muuttujilla siellä datassa. Ja jos ei siellä ole niitä, niin eihän se osaa niitä sitten erotellakaan, että sitten me ei saada oikein mitään järkevää sieltä ulos. Ja tämmöinen epälineaarinen PCA sitten vaatii sitten eri menetelmää, että vaikka tämmöisen kerneli-trikin sinne väliin, että sitten saadaan tuunnattua PCA toimimaan erityyppisen datan kanssa. Mutta että tuloksena datasta riippuen voi olla hyviä ja mielenkiintoisia havaintoja ja tästä päästään eteenpäin vähän pienennetyllä ja siivutulla datalla tai sitten voi olla, että oho, en saa tästä mitään järkevää ulos. Ja silloin kannattaa miettiä sitä oman datan tavallaan sitä geometriaa ja sitä sisäistä riippuvuutta, että olikohan mulla oikea metodi. Ja sitten tosiaan niin kuin sanoin, pystyy laskemaan eri tavoilla ja meillä on tässä nyt esimerkkinä se Scikit-Learnin metodi ja siinä on tämmöinen kovarianssimatriisi. Ja kovarianssi kertoo sitä, että kuinka lähellä niiden kahden muuttujan käyttäytyminen on toisistaan käytännössä. Ja jos ne on kovin samankaltaisia, niin kovarianssiluku on positiivinen. Sitten jos ne on erittäin vastakkaisia käytökseltään ne datapisteet, niin se on negatiivinen. Ja jos ei siellä oikein ole mitään korrelaatiota, niin sitten se on nolla. Ja kovarianssimatriisista, joka on siis symmetrinen, niin siitä saadaan sitten laskettua ominaisarvot ja ominaisvektorit. Ja niiden ominaisvektorien avulla sitten se moniulotteinen data projisoidaan pienempään ulottuvuuteen. Ja sitten taaskin ominaisarvojena niin kuin niiden tehtävä on kertoa se, että mitkä niistä ominaisvektoreista kuvaa sitä dataa parhaiten sen varianssin suhteen. Ja nyt olen tässä puhunut paljon kaikenlaisia kivoja matemaattisia termejä, ominaisarvoja, ominaisvektoreita ynnä muita, ja nehän tulee tuolta lineaarialgebran puolelta. Ja ihan siltä varalta, että joku teistä ei ole kauhean sinut sen asian kanssa, niin mä oon lisännyt tuonne parit videot. Eli täällä on esimerkiksi, jos miettii sitä, mitä ihmeitä ne ominaisarvot ja ominaisarvovektorit on, niin tässä on lyhyinen video. Tosi nätisti visualisoituna se, että millä tavalla ne oikeasti ne vektorit siellä kulkee ja mitä nämä tarkoittaa. Ja toinen video on sitten siitä, kun kerroin tuossa, että se PCA siirtää semmoiseen niin matalampiulotteiseen koordinaatistoon sitten sen datan, niin siinä sitten voi pikkusen käydä katsoa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa se ulotteisuuden vaihtaminen. Ja tuolla tyypillä, joka noilla videoilla esiintyy, niin sillä oli päätään lineaarialgebran semmoisia todella hyvin visualisoituja videoita, englanninkielisiä, jossa sattuu olemaan itse sen tyyppinen, että haluaa piirrellä ja katsella, miten asiat toimii, niin suosittelen lämpimästi katsomaan, että siellä on ihan alkeista lähtien sitten kivoja materiaalia hänelle. Noin. Siinäpä olisi nyt sitten meidän datan esikäsittelyt ja käpistelyt. Ja sitten siirrytään aiheessa oikeastaan eteenpäin. Mennään katselemaan niitä poikkeaman tunnistuksia. Ja tässä taas kertaillaan noita edellisen luentosarjan menetelmiä. Ja niitä nyt on valikoitunut tähän 4 kappaletta, joista kaikista myös sitten päästään kohta tuolla Pythonin puolella vähän esimerkkejä katselemaan, että miten ne oikein toimii. Eli tämä on nyt sitten DBScan, tämmöinen edes yritä lukea järkevästi tuota sen pitkään nimiselitystä, mutta periaatteessa klusterin tiheyteen perustuva algoritmi 90-luvulta, joka on yksi käytetyimmistä menetelmistä. Ja siinä ajatellaan, että ne datajakopisteet on jossakin avaruudessa kivasti hujan hajan, ja sitten se alkaa käymään läpi niitä pisteitä niin, että se niputtaa niitä sitten lähellä olevien pisteiden kanssa yhteen. Ja niillä pisteille annetaan tosiaan sitten semmoisia rajoja pikkoseen, että kerrotaan sille menetelmälle, että kuinka paljon naapureita on jees, ja sitten liian harvassa olevat yksittäiset pisteet, niin ne sitten mahdollisesti nimetään poikkeamaksi tai sitten tuoksi kohinaksi. Ja tuossa kuvassa nyt on visualisoituna sitten, niin siinä on ajateltu, kun se koostuu noissa ydinpisteistä ja kuratettavissa olevista pisteistä ja poikkeamissa tuo niin tavallaan tuo algoritmin periaate. Tässä sitten voi ajatella, että nämä punaiset ympyrät ovat niitä ydinpisteitä, että ne on niin kuin oikealla etäisyydellä toisiinsa. Niitä nyt ajatellaan suoraan, että ne ei ole poikkeamia. Ja sitten taas siinä keltaiset pisteet, niin sitten voidaan antaa sellainen tavallaan kurotteluetäisyys, että kuinka kaukana se naapuri saa olla, että se ei ole poikkeama. Ja sitten se on poljunut tänne reuna-alueelle, kyllä kuuluu joukkoon. Ja sitten taas tämä sininen polukka täällä, se on sitten tämän etäisyyden kaukana näissä muissa pisteissä, että se on sitten poljuttunut siellä poikkeamaksi sen takia. Tai kohinaksi, tosiaan se voi olla ihan kumpaa tahansa. Sitten on tämä meidän klassikko, eli K-means-algoritmi, jossa sitten datajoukko jaetaan nimensä mukaisesti koon osaan. Ja tuossa meidän esimerkissä on nyt sitten kuvissa 3 osaa. Ja sehän kulkee sillä tavalla, että satunnaisesti sille kerrotaan, että okei, me halutaan nyt tässä datassa 3 klusteria. Satunnaisesti palitaan sieltä sitten ne alkupisteet, missä lähtee liikkeelle. Sitten se synnyttää ne klusterit, kun se alkaa arvomaan niitä ja yhdistää niin tavallaan lähellä olevien klusterien keskipisteisiin nämä pisteet etäisyyden perusteella. Ja siitä alkaa muodostua sitten tämmöinen Voronoi-diagrammi. Ehkä semmoinen, voi käydä googlettelemassa ja muistelemassa mieleen, jos ei muista mikään Voronoi-diagrammi, mutta siitä muodostuu sitten tämmöinen kuvio pikkuhiljaa.
sitten kun me on saatu se yksi diagrammi tehtyä, niin sitten me aletaan uudelleen tarkastelemaan hetkineet, missä täällä nyt voisi se keskipiste. Ja sitä siirretään. Täällä tämä on porukka siirtyy pikkusen alaspäin. Ja sitten taas kirjellään se uusi voronoi, eli nämä pisteet vähän niin kuin hypähtelee klusterissa toiseen. Aina tuon keskiarvon mukaan näiden kierrosten vaihteessa.
Sen mukaan, että kuinka kaukana niistä toisistaan on.
Ja näitä vaiheita sitten muodostetaan se voronoituvio ja katsellaan vähän niitä etäisyyksiä keskiarvoja ja vaihdetaan se keskipisteen paikkaan. Niin toistetaan kunnes sitten ollaan oikeasti tyytyväisiä siitä, että ne on näkisi sitten omilla alueillaan ja selkeänä kulttereina noin pisteet.
Tämä on esimerkiksi menetelmänä tämä Comins semmoinen, että itse olen generannut tällä labeleitä tämmöiseen kaukokarkotettuun spektrikuvaan, josta piti tehdä luokitteluja, niin sitten tehtiin anomalian tunnistusta yhdellä menetelmällä, niin sitten tämmöisen klusteroinnin avulla on sitten tuotettu sitä taustatotuutta sille meidän luokittelijalle. Että tämä voi olla tavallaan niin kuin rinnakkaismenetelmänä, vaikka päämaarana on tehdä jotain ihan muuta, mutta näitä pystyy silleen yhdistelemään näitä menetelmiä aika mukavasti tuolla tehdessä. Tosin siinä huomattiin kyllä sitten, kun ajettiin moneen kertaan samaa koodia ja aina randomina valittiin sitten niitä klusterin alkukeskipisteitä, niin sitten se aina pikkusen vaikutti myös sitten sen koko, kun mentiin sitten putkessa läpi eteenpäin ja tehtiin niitä anomalia tunnistuksia sitten toisella menetelmällä, niin se pikkusen sitten vaikuttaa myös sinne lopputuloksiin, että miten ne alkupään klusterin pisteet on nätisti valikoitu. Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen menetelmä ja soveltuu moneen. Sitten on tämmöinen hyvinkin simppeli kaveri kuin lähimmän naapurin menetelmä. Ja tätäkin on tullut joskus testailtua jossain artikkelissa, kun on tehty luokittelua ja sitten äänestelty sieltä niitä tuloksia, että mihinkäs luokkaa haluan tämän datapisteen kuuluvan, niin lähinnaapuri oli siinä aika kätevä siellä menetelmän sisällä. Ja periaatehan tässä on tosiaan se, että sulla on niin kuin ohjattu oppimismenetelmä, eli sulla on sitä taustatietoa olemassa siihen. Ja sitten katsotaan niiden datapisteiden etäisyyksiä toinen toisiinsa. Ja sitten katsotaan siitä aina se k-lyhintä etäisyyttä niin monta kuin halutaan jatkoon. Ja sitten katsotaan, että jos tässä nyt olisi meikäläisiä monta rivissä näin, ja meillä olisi jotut arvot, niin sitten katsotaan se keskimääräisin arvo, mikä minulla siinä on, niin sitten sen mukaan minut luokiteltaisiin johonkin tiettyyn luokkaan. Eli se on tämmöinen, katsotaan naapureista yleisin taustatotuus ja sitten luokitellaan kaikki pisteet sen mukaan. Näin. Tai itse asiassa luokitellaan se yksi piste, jota tarkastellaan naapureiden suhteen. Nyt sanoin vähän hassusti. Ja poikkeaman tunnistuksessa sitten sitä pystyy hyödyntämään sillä tavalla, että jos kuvitellaan, että normaalissa käytöksessä ne datapisteet on lähellä toisiaan ja ne on niin kuin tiheissä ympäristöissä, niin sitten se poikkeama saattaisi olla sitten se kaukaisempi naapuri tuolla. Ja niiden ympäristöt on sitten mahdollisesti vähän harvempia tässä poikkeamien kohdalla. Ja tämä edellyttää sitten sen, että suurin osa siitä opetusdatasta on semmoista normaalia, jotta sitten pystytään ajattelemaan se, että mikä on se normaali etäisyys. Ja käytännössä tosiaan laskeskellaan kaikkien pisteiden etäisyyksiä, järjestellään ne nousevaan järjestykseen ja sieltä kaivellaan sitten ne lyhimmät etäisyydet. Ja sillä tavalla se sitten rakentuu. Tämäkin menetelmä on sellainen, että voi vaikka itse koodailla sen, jos haluaa leikkiä. Ei ole älyttömän vaikea tuo algoritmi ja Wikipediasta löytyy siihenkin sitten ihan lisää matskua. Mutta toki löytyy esimerkiksi Scikit-learning kirjastostakin tämmöistä. Sitten päätään taas eteenpäin. Olisi tämmöinen local outlier factor. Ja tämä on sitten taaskin tiheyspohjainen menetelmä. Ja tässä on piirretty tuohon kuvaan
sitten pikkusen tuommoisia ympyröitä, ja tässä sitten ajatellaan, että tämä A täällä mahdollisesti olisi poikkeama, kun katsoo, että nämä noita ihmiset, nämä kaverit täällä, ja kun ne aletaan piirtelemään keskenänsä tämmöisiä ympyröitä, niin nämä aika näkisivät tänne pikkuihin, ja nämä on vielä käsittelemättömiä pisteitä, niin niputtuu, jolloin sitten selkeästi tiheiden perusteella, niin voisi ajatella, että A ei kuulu joukkoon.
Ja siinä hyödynnetään kanssalähimpien naapureiden etäisyyttä ja tämä on sitten yksi lähestymistapa sitten tämmöiseen poikkeaman tunnistukseen. Ja sitten täällä toisaalta voi olla myöskin sellaisia poikkeamia, että jos ne on merkittävästi niin kuin pienemmin tiheitä naapurit, niin sitten se on. Eikö just? Joo. Minä luen täällä omaa tekstiäni niin ihan miten sattuu. Kyllä.
Tällä hetkellä.
Joo. Eikä mennä tuolle linjalle ollenkaan. Aloin hypisemään omieni, mutta ei se haittaa. Joo, mutta Loffissa tosiaan löytyy sitten lisämateriaalia kanssa Wikipediassa, ja sitten siinä on tuo lempilinkki on ihan artikkeli. Että jos menetelmä kiinnostaa ja siihen haluaa tutustua, siitäkin löytyy kohta koodiesimerkki meiltä. Niin. Se on ihan toimiva poikkeaman tunnistusmenetelmä. Ja vain. Ja nyt kun me ollaan pikkusen katseltu sitä esikäsittelyä, sitten me on muistutettu mieliin muutama menetelmä, niin sitten voi syytä tarkistella vielä sitä dataa ja sitten sitä menetelmää, että mitäs me seuraavaksi tehdään ennen kuin me syötetään se matsku sille datalle, ja tässä tosiaan nyt sitten käydään läpi muutama ristiinvalidointimenetelmä, ja sen lisäksi sitten vielä vähän tuunataan sitä koneoppimismallia. Ja mitä se ristiinvalidointi sitten on? Se on tämmöistä cross-validation-systeemiä. Eli periaatteessa puhutaan silloin siitä, että kun meillä on data ja taustatotuus, niin se olisi hyvä jakaa tämmöiseen koulutusvalidointitestausdataan, jotta me ei sitten kouluteta ja testata samalla datalla esimerkiksi sitä mallia. Ja sitten toki kun me käytetään myöskin näitä koneoppimismalleja, niin me ei haluta sinne hirveästi harhoja, että se olisi kovinkin vääristynyttä se dataa, niin sitten sitä suuremmalla syyllä olisi ihan hyvä käyttää tämmöisiä ristiinvalidointimenetelmiä, kun valitaan niitä koulutus- ja validointi- ja testausdatoja, niin silloin me voidaan ajatella, että me ei ehkä niin kuin ainakaan tietoisesti pyritä valitsemaan sellaista dataa sille mallille, että siellä on vaikka vain tosi vähän niitä poikkeamia tai tosi paljon poikkeamaa tai vain tietynlaisia. Eli me halutaan semmoinen mahdollisimman hyvin toimiva malli, niin se tarvii paljon koulutusdataa niin, ja monipuolista, niin sitten siihen työkaluna toimii nämä aika hyvin. Ja esimerkkeinä tässä nyt on muutamia menetelmiä. SimpleSplit on oikeastaan kaikista yksinkertaisin näissä. Että jos mulla on puhdas joukkio, jossa ei ole hirveästi harhaa eikä vinoomia aika lailla tasaisesti niitä kavereita siellä, niin mun ei välttämättä tarvi mitään ihmetyksiä tehdä sille datalle. Mä voin ajatella, että mä tällei satunnaistan mun menetelmäni ja jaan sen sitten osiin. Eli vaikka juurikin 2/3 datasta opettamiseen ja 1/3 sitten testaamiseen. Ja sitten kun oikeastaan tätä menetelmää arvioin, niin on ihan hyvä muistaa se, että kun me ajatellaan, että niitä pitäisi olla aika samankaltaisia niitä, ja tämmöisiä näitä harvoja ja vinoomia ajatellen myöskin, niin tavallaan jos me ei olla ihan oikeasti varmoja siitä datasta, että mitä se on, niin sitten meidän ehkä ei kannata tätä käyttää. Et siinä on semmoinen pieni varovaisuus kuitenkin kannattaa muistaa. Sitten jos me vaan satunnaistetaan sitä ja sieltä vaikka puuttuukin ne outlierit joukosta, niin ei välttämättä kovin hyvä lopputulos ole. Sitten Lingvan Out olisi sitten seuraava versio, mikä taaskin tarkoittaa sitä, että tosiaan jos meillä on se, nyt mä voisin vaikka leikkiä vähän taululla ja liidulla, kun tiedän sen käytössäni.
jos mulla tässä nyt on, kuvitellaan tätä joukko, niin mä jätän sieltä tämän yhden pois kokonaan testaukseen ja koulutan sitten tällä. Ja sitten seuraavalla kierroksella otan sieltä sen eri kaverin pois ja koulutan sitten näillä muilla. Eli sananmukaisesti jätetään sieltä sitten se yksi piste pois. Ja tässä sitten kun malleja koulutetaan, algoritmeja opetetaan aina eri kierroksittain, vaikka mennään asti, niin sitten ne tulokset otetaan tuossa välissä aina talteen. Ja sitten niistä tuloksista lasketaan jonkunlainen keskiarvo, että sitten lopulta tiedetään sitten, että mikä se meidän tulos täällä mahdollisesti on, että oliko meillä niitä poikkeamia siellä vai ei. Mutta tämä on hirvittävän kiva malli sinällä, että se hyödyntää sitä dataa tosi laajasti, mutta sitten myös se vaaran paikka tässäkin on olemassa, eli tämä on aika työläs malli. Että tulokset ei välttämättä tulekaan näin, vaan siinä voi viedä sitten viikko ja auta armias, jos siellä onkin joku virhe siellä sun koodissa. Ja sitten sä korjaat sen yhden virheen sieltä koodista ja ootat taas viikon seuraavia tuloksia. Tämäkin on käynyt. Niin varoituksen sana suuren datan kohdalla toimii erittäin hyvin pienten datojen suhteen. Sitten semmoinen, jos sulla on tosiaan se suurempi data, etkä halua sitä ihan koko viikkoa odottaa, niin sitten on toi cohort ristiinvalidointi, joka on sitten jonkunlainen kompromissi sitten tähän. Että periaatteessa, jos meillä tässä oli niin kuin nämä yhden datapisteen pois odot, niin sitten me voitaisiin ajatella, että tuossa cohortissa meillä on vaikka näin se data. Ja me jaetaan se yhtä suuriin osiin. Ja sitten aina kerrallaan se kierroksella otetaan tuosta toi testiin ja sitten näillä koulutetaan ja vastaavasti sitten seuraava kierros ajellaan niin, että katkaistaan se data tuosta kohtaa ja jätetäänkin tuo sitten testiin. Jolloin sitten me ei käsitellä näitä yksittäisiä datapisteitä maailmantappiin asti, vaan me sitten otetaan tämmöisiä nättejä paketteja. Ja täällä on kanssa sitten ihan sama lopputulos ja laitetaan tännekin iloinen naama, ei löytynyt anomalioita sitten lopulta, kun katsotaan keskiarvotulokset sieltä, että miten nämä meidän koulutetut mallit on. Eli nämä on iteraatiokierroksia, että jos teet vaikka Random Forestilla jonkun analyysin, niin tästä sä vaan jaat sen sun datan, syötät sen sille mallille, ajat tulokset ulos, otat tulokset talteen, hyppäät seuraavalle kierrokselle, sama vaihe toistuu täällä. Ja sitten keskiarvoistetaan tulokset. Joo. Elikkä harhaa ja vinoutumaa. Sen suhteen parempi malli kuin simplesti splitti. Eli jos et ihan täysin tunne dataasi, niin voi olla fiksumpaa käyttää tätä. Ja sitten tosiaan ajokertoja sillä datalla on huomattavasti vähemmän kuin tuolla Livan autilla, mikä sitten saattaa jättää sinut odottelemaan tuloksia pidemmäksikin aikaa. Ja nyt kun me sitten ollaan keksitty se, että millä tavalla me se meidän datapötkö sille mallille syötetään, eli jaetaan se siihen. Yleensä koodissa näkyy tämmöinen X-test, ja sitten täällä näkyy jonkunlainen tämmöinen train. Joskus löytyy jopa tämmöinen X-vali. Saattaa olla tälle ikään kuin kolme osaa sitten lopulta jaettuna. Tämä oli niin kuin sen idea tässä näiden ristiinvalidointien kanssa, että muodostetaan tavallaan nämä kaverit täältä. Ja tässä kohtaa muistetaan, että tämä oli sitten taustatodotuudellista dataa, eli näitähän meillä sitten vastaa y-testi. Eli periaatteessa meillä on kaikille näille tiedossa sitten vielä, että ketä nämä pisteet täällä mahtavat olla. Mutta sitten kun me on päästy tuohon pisteeseen, että me ollaan tosiaan normalisoitu tätä, ehkä ajettu sille jonkunlainen dimensioiden pienennysalgoritmi, vaikkapa se DCA. Sitten me ollaan
valittu, että millä tavalla me jaetaan se nyt sitten näihin meidän testipökkelöihin, niin sitten meidän pitää miettiä sitä, kun me annetaan se sille mallille, niin totta kai me voidaan ajaa se malli ihan default-arvoilla. Mutta koska ne on semmoisia yleismaallisia malleja, niin siellä on olemassa semmoinen termi kuin hyperparametri sillä koneoppimismallilla, joita sitten tuunaamalla ne tulokset paranee. Niin käytännössä sitten nyt olisi se hyvä kohta, että jos mulla joku haju on siitä, että mitä mallia mä haluaisin vaikka kokeilla, jos mulla olisi vaikka pari kolme eri versiota, nyt kun katsottiin äsken niitä, että oli vaikka se nearest neighbors ja sitten oli jotain muita luokittelumenetelmiä, niin mä voisin tässä kohtaa sitten miettiä, että miten mä optimoin ne mallit toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla tälle mun datalle, niin sitten mä ottaisin oikeastaan auki ensin Wikipedia-sivun, mä vähän tutkisin, että mitä se tarkoittaa. Sitten mä saattaisin lukea tuon alemman linkin. Siellä on semmoinen blogikirjoittelu siitä, että kuinka näitä voi optimoida, näitä koneoppimismalleja. Ja sitten sen jälkeen mä ehkä menisin sinne Scikit-learning katselemaan, että miten tämä oikeasti tehdään. Mutta tosiaan on olemassa tämmöisiä valmiita metodeja, joista Gridchurch on nimenomaan tämmöinen kattava malli. Eli käytännössä sä annat sille koneoppimismallin. Ja sitten sä oot käynyt dokumentaatiosta lukemassa, että tämä syö tämmöisiä ja tämmöisiä parametreja. Sitten sä annat sille vaikka taulukoina ne eri vaihtoehdot, että mitä kaikkea sä haluat testata. Ja Gridchurch käy ihan joka ikisen niistä läpi keskenään variaation. Ja sitten se antaa sulle ulos, se kouluttaa sen mallin ja antaa sulle ulos tulokset. Ja lopulta, kunhan sä olet malttanut odotella kaikki mahdolliset variaatiot, niin se kertoo sulle, että hei, tämä Random Forest toimii parhaiten tällä ja tällä kombinaatiolla, jolloin sitten sä pystyt kouluttaa sen mallin sen sun datan kanssa niin kuin oikein nätisti. Hyvin valituilla parametreilla. Mutta sitten jos sä et malta Gridchurchia ihan kokonaan odottaa, tai sitten jos sä et yhtään tiedä, mistä lähtee hakemaan. Esimerkiksi mulle kävi niin, että kun mä Euroopperkon pistin ton Gridchurchin kanssa askartelemaan, mä tein sen aamupäivällä yhtenä kesäpäivänä ja vielä illalla odottelin, että mitäs täällä tapahtuu. Toiset mallit kouluttuu paljon nopeammin ja tulokset tulee saman tien, mutta vielä illallakin odottelin sitten sitä mun neuroverkkoratkaisuani. Totesin siinä, että onhan tää nyt aika raskas, kun mä en yhtään tiennyt, mitä parametria sinne annan ja sitten mä heitän sille semmoisen pitkä lista, jossa jotain 10 arvoa väliltä n:stä 1000 suurin piirtein. Niin kyllähän siinä otti vähän aikaa ja hermoa. Niin sitten mä löysin tämmöisen random searchin, joka taaskin sitten ottaa mielellään sen ison parametriskaalan. Mutta sitten se myös ottaa vastaan semmoisen tiedon, että tavallaan montako kertaa haluat, että leikin näillä. Niin sitten se randomina valitsee sieltä niitä parametriyhdistelmiä, kouluttelee sulle niitä malleja ja sitten kertoo niistä, että miten nämä on pärjännyt. Niin sitten lopulta ainakin itse päädyin siihen, että kun ei ollut mitään hajua, ajoin ensiksi laajalla skaalalla random searchin, mikä oli nopea. Sain jonkun hajun siitä, että mitkä voisi olla niin kuin ehkä toimivia minimi- ja maksimiarvoja, ja sitten pistin vähän väliarvoja, ja sitten tuon laajemman Gridchurchin läpi. Ja sitten alkoi tuntua siltä, että koneoppimismalli muotoutui semmoiseksi kuin halusinkin. Mutta nämä on olemassa olevia helppoja metodeja, ja niitä suosittelen lämpimästi käyttämään hyvien tulosten toivossa. Jeps. No nyt me kuvitellaan, että me ollaan esikäsitelty data. Sitten me ollaan löydetty se malli. Me ollaan saatu hyvät hyperparametrit sinne. Meillä on ne tulokset. Ja nyt me vaikka vähän mietitään sit sitä, että no, miten tämä nyt oikeasti meni? Täältä tuli tämmöinen plotti ulos tai joku luku. Mistä mä tiedän toimista? Niin siihen on sitten olemassa erilaisia mittareita. Ja akkurasio on yksi yleisimmistä, esimerkiksi mitä luokitteluyhteydessä käytetään. Periaatteessa binäärinen ihan yksittäisenä, että onko oikein vai eikä. Ja tämä on niin kuin prosenttilaskua, että menikö tämä nyt hyvin vai huonosti tämä minun homma, että kuinka monta onnistui siinä taustatotuuteen verrattuna ja kuinka monta meni metsään. Mutta anomalian tunnistuksen kohdallahan tässähän on niitä vaaran paikkoja, että niin kuin tuossa alla olevassa prosenttiesimerkissä oli se, että jos meillä on 1000 näytettä ja 0,1% on niitä poikkeamia siellä. Niin tämähän näyttää tämmöisen tuoreen koneoppimisspesialistin mukaan niin kauhean kivalta, että se on 99,9 se meidän akkurasi siinä. Mutta siis todellisuudessa eihän me olla löydetty sitä anomaliaa sieltä ollenkaan. Eli mittareissakin voi olla vähän tällaista, että kannattaa miettiä sitä, että mikä mittaria käytän missä kohtaa. Ja joo, ja tuossa itse asiassa puheltiinkin tuosta virheettömyydestä tuossa. Ja niin kuin sen suhteesta vielä tähän, mitä äsken puhuin teille tuon datan jakamisesta. Että jos me käytetään sitä simplistyttiä eikä tunneta sitä dataa ja se vääristyy sieltä, niin sitten sitä vanhemmin se voi ehkä vaikuttaa esimerkiksi juuri tähän akkurasi lukemaan. Ja tosiaan tämä on siinä mielessä binäärinen, että se mittaa vaan, että menikö oikein vai eikö. Mutta ei kerro oikeastaan enempää siitä. Sitten on tämmöiset, mitkä tulee teille varmaan jossain raporteissa vähintäänkin vastaan. Sensitivity and specificity, herkkyys ja spesifisyys, jotka sitten kuvaa sitä testin tarkkuutta. Eli tilan olemassaolo verrattuna taustatotuuteen vähän samantyyppinen. Herkkyys on sitä, että todelliset positiiviset, eli kuinka paljon on todellisia onnistumia verrattuna niihin todellisiin poikkeamiin. Mä välttelin matikan kautta. Hieno.
Kuppulakaan.
Ei aiheuttanut mulle allergiaa. Spesifisyys on sitten nimenomaan todellisten negatiivisten määrä tässä.
Mutta binäärinen on tämäkin kaveri, eli katsellaan sitä, että mikä meni oikein, mikä meni väärin. Lisää löytyy
tästäkin tuolta Wikipediasta. Sitten tämä on aika hauska kaveri, koska täällä pystyy visualisoimaan niitä tuloksia sitten vähän sen mukaan, että menikö se nyt oikein vai mihin suuntaan ne on kallellaan väärinpäin ne tulokset. Eli periaatteessa siinä on nämä false positive ja true positive, false negative, true negative, jotka sitten on matriisin muodossa ja ne pystyy sitten vielä visualisoimaan tämmöisiksi kuviksi. Näitä artikkeleissa aina silloin tällöin näkyy, että siellä on sitten lukemia, että vaikka 100 kappaletta löytyi tuohon ja 50 kappaletta löytyi tuohon ja yksi meni ihan hutiin ja toinen mahdollisesti kanssa. Mutta tässä on ajatuksena se, että diagonaalille pikkuhiljaa muodostuu sitten tavallaan se, miten niiden kuuluukin olla niiden osumien tulosten. Mutta tässä on kanssa semmoinen pieni binääriajatus taustalla, että joko se meni oikein tai ei. Et tarkkana kannattaa tämänkin kanssa olla.
Sekaannusmatriisi. Ja tosiaan sinällään kiva tämä taulukko, että tuolla Wikipediassa löytyy pitkä lista teille semmoisia simppeleitä jakolaskuja, missä lisälleen plussaillaan noita niinku oikeita osumia ja vääriä osumia keskenään ja sitten jaetaan niitä toinen toisillansa. Niin siellä on aika monta asiaa, mitä pystyy laskemaan sit niistä tuloksista, joita on tosiaan tuo false positive rate, true negative rate, toki accuracykin sieltä löytyy, precision, osumatarkkuus, hit rate. Ja sitten vielä tuo F-score. Niin siinä mielessä hyvä työkalu, että sekä pystytään visualisoimaan niitä tuloksia, mutta sitten myöskin laskeskelemaan aikaa montaa muutakin arvoa. Ja sitten poikkeamien näkökulmasta, sit jos näitä lähtee jossain vaiheessa laskeskelemaan tarkkuutta ja osumatarkkuutta, niin sitten kannattaa muistaa, että niillä on semmoinen hauska suhde, että jos on hyvä osumatarkkuus, niin tarkkuus ei välttämättä olekaan. Hyvä. Et siinä pitää katsoa vähän, että mihin tuijottaa.
Kysymys.
Joo.
En ole nyt ihan varmaan osannut kysyä fiksusti, mutta ollaanko niinku anomalien tunnustamisessa kuinka paljon kiinnostuneita siitä, että mikä on tavallaan se kyseisen anomalian merkittävyys? Et jos me tunnistetaan sellaiset, jotka on erittäin haitallisia hyvin, mutta sitten meille jää sellaisia vähäpäätöisempiä tunnistamatta, onko sillä mitään merkitystä?
Aika hyvä kysymys. en tiedä, osaako noista kukaan mittarista tavallaan kertoa, että mikä on merkittävä poikkeama. Että varmaan näissä menetelmissä ennemmin jollain vielä sinne niin suljetaan pois joukosta tai sitten hyväksytään normaaliin käytökseen. Mutta varmasti voisi kuvitella, että on metodit. Mutta nämä on vielä hyvin niin kuin minun käsityksen mukaan nimenomaan binäärisiä, jolla siihen ei ehkä mahdu mukaan se ajatus siitä, että vain vähän pahis ja tosi pahis. Näin. Mut mä voin tuota Ilkalta kysästä ja katsotaan osaksi ensi luennolla teille vastata siihen sitten, että miten voisi niinku tavallaan arvioida sitten mittareiden näkökulmasta sitä, että mikä on pientä pahaa ja mikä on tosi pahaa. Et tokihan anomalioitahan on kahden tyyppisiä, että on niitä niinku lokaaleja anomalioita, jotka voi olla siellä vähän niinku lähempänä ja sitten semmoisia globaaleja, jotka on jossain ihan tosi kaukana ja niillä on erilainen käytös keskenään. Et toki ehkä jostain semmoista voisi päätellä, että sitten joku lokaali ei välttämättä ole ihan niin paha, kun se on tosi erilainen. Mutta sitten sitä mä en tiedä, että onko meidän mittaria siihen. Että nähdäänkö me jostain sitten se rankin. Mä voin selittää sitä.
Niin kuin se, että onko se anomalia poikkeavuudelta iso vai pieni, onko se poikkeava normaalia käytöstä vai onko se oikea poikkeava. Mä en tiedä, vastaako sekään siihen, että
niin
mitä se niin kuin just kysyit.
Niin onko se enemmän se poikkeama filosofia?
Että voiko kuitenkin vain vähän poikkeavakin käytös olla myös niin kuin merkittävä anomalia?
Niin varmaan sekä että. Kyllähän mä rupesin miettimään,
niin.
Onko se niin kuin, että kun nyt tää on niin hyvin mustavalkoista, että joko on tai se ei ole.
Kyllä. Mutta että missä määrin se on. Se
kantaa siihen, että mitä se poikkeava todellisuudessa sitten on.
Niin.
On niin kuin metriikan säätämistä päästään vaan siihen, että me saadaan ne vain vähänkin poikkeavat. Käytöksen tunnistettua
kyllä.
Anomaliaksi, mutta se
niin, kyllä se sisältö. Niin.
Mutta sitten mietin vaan, että voidaan siitä esimerkiksi rakentaa jonkunnäköinen datasetti, missä me voidaan pyrkiä tunnistaa sitten ne erilaiset piirteet niissä kaikissa poikkeuksissa, mitä me ollaan löydetty.
Kyllähän se varmaan on mahdollista kouluttaa sinne ehkä uusi malli, joka oppii sitten siitä. Mutta sitten meidän pitäisi aika hyvin tietää ne piirteet. Me tarvittaisiin varmaan sinne, voimme klusteroida ne, mutta meillä ei sitten ole taas taustatotuuksia. Sitten meidän pitäisi ehkä jollain tasolla tietää, mikä se ilmiö on ja osata nimetä ne, että no okei, toi nyt on vaan, että sirkkupaino enteriä väärässä kohtaa ja sitten toi nyt on joku, että oikeasti siellä joku potti tekee tuhoja.
Mulla tuli semmoinen ajatus, kun mä nyt tässä koitan itsekin tajua, että mitä tässä just tapahtuu, niin tavallaan se, että kun sanoit siitä, että me muodostettaisiin vaikka niistä anomalioista sitten uusi niin datajoukko, mitä käsiteltäisiin, niin jos siihen joukkoon sitten palautettaisiin niitä ulottuvuuksia, lähemmäs sitä alkuperäistä määrää ja taas sitten teitä siellä analysoitaisiin, mitkä on niitä. Varmaan haittaa niin sitä, että sitä joukkoa sitten prosessoitaisiin tällä samalla uudestaan, niin sitten sieltä ehkä löytyisi niitä piirteitä, mitkä on merkitseviä.
No joo. No näinkin, että toki sitä voisi yhdyntää sitten moneen.
Niin.
Sen kautta me pystyttäisiin myös sitten niin kuin opettaa tavallaan sitä meidän alkuperäistä algoritmia.
Niin. Tai kouluttaa jopa niin kuin ihan puhdas niin kuin malli, joka ehkä voisiko siellä sitten olla luokat nimenomaan niitä vakavuuksille.
Jotenkin tuntuu, että jos niitä anomalioiksi tunnistettuja arvoja ruvetaan sitten tarkemmin käsittelemään, niin kai niitä ulottuvuuksia on pakko niin kuin ilmaiseksi taas lisätä, että voidaan niin kuin arvioida, että mitkä piirteet siellä on merkityksellisiä.
Niin.
En mä tiedä.
No näin voisi ainakin kuvitella.
Niin. Ja silloin se prosessi lähtisi niin kuin taas.
Niin se lähtisi varmaan sieltä alusta. Niin. Ja sitten meillä olisi taustatotuuksia enemmän siinä. Meillä on niitä anomalioita, joista me ei olla huolissaan, ja sitten niitä anomalioita, joista me ollaan huolissaan, ja sitten sitä semmoista normaalia käytöstä. Niin sitten meillä tulisi multi-class classification systeemi varmaan lopulta. Me ehkä osattiin vastata itse tähän kysymykseen. Ehkä tämä mittari ei suoraan ole sellaista, mutta sitten taaskin palaamalla taaksepäin ja keräämällä uutta dataa, niin me voitaisiin ehkä oppia siitä tunnistetusta datasta niitä piirteitä.
Hyvä kysymys.
Siis saa pysähtyä, jos on sellainen olo, että en pysy kärryllä, niin nimenomaan kysykää ja pysäytelkää ja näin päin pois. Joo. Mutta sitten kun äsken katsottiin tuota nättiä matriisia visualisoituna tuossa, että no onpa se nyt kiva, jos me nähtäisiin tuossa nyt ne makkaraluokat, että mitkä meni oikein, mitkä nyt oli keitäkin tuommoisessa ruudussa. Mä näytän teille kohta semmoisen oikeannäköisenkin ruudun. Niin voi tulla tosiaan sitten tilanne, että meillä onkin sitten sellainen tausta totuudeton data. Tai sitten semmoinen, missä on tosi paljon niitä luokkia ja eihän me sitten sitä välttämättä saadakaan tuommoiseen binääriseen oikein väärin systeemiin ollenkaan. Koska meidän sekaannusmatriisihan tähän odottaa saavansa jotain tännäköistä. Että siinä on tosiaan oikeat ja väärät ja sitten näkee, että ne on mennyt oikein vai se tuo ohjus on mennyt väärään. Mutta sitten jos me ollaankin klusteroitu se, meillähän täällä diagonaalilla, missä me odotettaisiin, että ne olisivat hyvät tulokset. Meillä voi olla ihan visualisoituna kolme tosi kaunista klusteria, että ne on nätisti mennyt sinne, minne kuuluukin ne datapisteet sen käytöksen mukaan. Mutta sitten meidän confusion matriisi onkin tämmöinen, mikä vähän niin kertoisi, että tämä alarini on täältä periaatteessa ainoa tiketti, mikä meni oikein, ja sitten nämä kaksi on mennyt päin rinkkalaa. Eli tuo ei välttämättä toimi ihan kaikissa tilanteissa sitten tuo confusion matriisikaan. Tai että sen avulla ei ehkä sitten pysty analysoimaan järkevästi sitä tulosta. Ja sitten on tämmöinen RAND-indeksi, joka ei siis ole random-indeksi, heitetään mittari hatusta. Niin sitten sen avulla voi sitten esimerkiksi katsoa sitä, että jos mä vaikka pohdin tässä kahta klusterimenetelmää, niin mä voin niiden tulokset antaa sille ja katsoa, että miten nämä vaikka keskenään toimii, että onko siellä jotain eroja. Ja tuo puhdas RAND-indeksi, niin se on binäärinen, siinä on kaksi luokkaa, mutta sitten tämä adjusted RAND-indeksi on sellainen sitten, mikä toimii sitten niiden useampien luokkien kohdalla. Tai sitten myöskin klusterointimallien kohdalla, eli se ei välttämättä tarvi niitä. Eli sitä mittaria pystyy muokkaamaan sen sitten se oman tutkimusasetelman mukaisesti, niin että se sitten oikeasti arvioi ja analysoi vähän sitä tulosta. Siitäkin löytyy sitten lisätietoja ja esimerkkejä. Sitten täältä ollaan kohta maalissa näiden osalta, mutta löysin vielä tämmöisen ROC-käyrän, eli Receiver Operating Characteristics. Mahtava sanahirviö saada kielisonnoon. Mutta tämä on sitten kanssa siinä mielessä kiva, kun jos on yhtään visuaalinen niin kuin niissä omissa ajatuksissaan, niin sitten tämän avulla pystyy pikkusen katselemaan, että miten se mun luokittelija tai koneoppimismalli nyt sitten oikeasti on toiminut. Eli käytännössä tämä on kaksiulotteinen graafi.
Ja tämä kuvaan mä pöllin meidän omassa, olisikohan se ollut nimenomaan anomeria tunnistuspaperit, missä oli tämmöinen malli kuin viimallinen näsin. Niin me koulutettiin eri versioita siitä mallista ja huomattiin, että se tavallaan se, miten se on onnistunut, niin aina tämä yksi viiva on aina kuvaa sitä yhtä meidän mallia. Me tehtiin pieniä parannuksia siihen ja lopulta me onnistuttiin tunnistamaan ne poikkeamat lähestulkoon täysin. Eli tämä visualisoi sitten sitä oikeiden positiivisten ja väärien positiivisten suhdetta. Ja tämmöistä kuvaa, jos tämmöinen tulee vastaan, niin sitä voi sillä tavalla tulkita, että mitä lähempänä ollaan tuolla yläkulmaa tuolla ykkösen tuntumassa, niin sitä parempi se meidän systeemi on. Ja sitten jos me ollaan tuossa diagonaalilla, niin ihan sama vaikka arvaisit ne tulokset, että random case. Ja sitten jos mennään tuonne alas, niin sitten meillä ei kyllä ole minkäänlainen luokittelu, että me ollaan sitten vaan keksitty jokinlainen sähkövispillä uusiksi. Että en suosittele jatkamaan siinä tilanteessa. Ja tämä on kanssa vähän semmoinen binäärinen kaveri, että joko meni oikein tai väärin, että pitää huomioida se. Ja sitten joskus on tosiaan tuollainen termi kuin AUK, joka tulee vastaan, niin se on sitten nimenomaan se area under ROC, joka on sitten niin kuin se pinta-ala, mikä täällä tänne alle jää. Ja se kuvaa sitten samalla tavalla sitä mallin toimivuutta, tietynlainen mittari. Mutta AUK ja ROC kuuluvat yhteen. Ja kulkevatkin usein sitten meidän tutkimuksissa ja julkaisuissa ja ehkä teidänkin töissä sitten käsikädessä. Näin. Eli nyt on opittu
jotain myös mittareista. Binäärisiä mittareita puhtaalta oli tuo virheettömyys, sekaannusmatriisi, RAND-indeksi, herkkyys, spesifisyys ja rokki ja aukki. Ja useammalle luokalle sitten oli noin adjusted randmet. Ja sitten huomiona se, että vaikka mä nyt olen teille huudellut koko ajan, binääri, niin älkää heittäkö kirvestä kaivoon. Siis meillä on tosi paljon tämmöisiä niin kuin metodeja, joissa on tuo binäärisyys sisään leivottuna, jolloin se laskee ikään kuin keskiarvotulosta, joita tuutte kohtakin näkemään tuohon. Että muun muassa akkurasista ja precisionista ja kaikista näistä niin on olemassa metodia, jolla saadaan sitten myös näissä useampiluokkaisissa tapauksissa hyvät nätit lukemat ulos. Mutta ihan puhtaaltaan nuo menetelmät on binäärisiä, mutta sitten pitää vaan kaivella semmoinen oman asetelmaan sopiva mittari. Ja sitten jos tosiaan on niin, että kaivelette vaikka harkkatyöhön dataa, missä ei ole sitä taustatutuutta, analysoitte vaikka jotain tekstiä tai mitä tahansa muuta, niin sitten RAND-indeksiä ja adjusted randia kannattaa sitten vähintäänkin tuijotella. Joo. Mutta sepä se oikeastaan oli, että muistatte vaan se, että jokaisessa tilanteessa vähän omanlainen mittari ja niissä on niitä vaaran paikkoja. Että voi näyttää kauhean kauniilta, mutta ei toimikaan. Tai sitten voi näyttää ihan hirveältä, mutta onkin oikeasti vähän parempi se metodi. On semmoinen hytinä, että nyt olen päässyt kalvosulkeen loppuun. Sitä tulee seuraavaksi U-mallipohja, joten yes. Ollaan päästy vähän eteenpäin. Mennään sitten tuonne alle odottelemaan. Joo.
Tulee minun kalvot johonkin tuonne imiin.
Ei vielä siellä ole, kun ne valmistu noin 5 minuuttia ennen puhentoa. Mutta mä laitan ne vähintäänkin sinne kittiin. Koska mä katselin se, että siinä on aika paljon kertausta Ilkan edellisen kurssin tai meidän edellisen kurssin matskuista, mutta kuitenkin se on semmoinen, mistä pääsee eteenpäin.
Yeah.
Niin se on varmaan ihan hyvä olla jossain jaossa. Mutta sinne kittiin meinasin tökätä ne.
Hyvä.
Joo, mutta hei, lähdetään leikkimään nyt tuolla Iiris datasetillä. Ja niin kuin mä tuossa alkuun vilauttelin, niin mä oon avannut sen tänne mulle kondaan. Tai itse asiassa Visual Studio Code ja jätän sen tuonne alle pyörimään ja se löytyy mulla täällä sitten koneelta. Katsotaan, että mä saan mahdollisimman isoksi. Onko se kovin sumea? Pitäisi meidän yrittää säätää valoja. Joo. Elikkä en tiedä miten tuttuja olette Pythonin kanssa, mutta tosiaan importteja pitää aina sitten tehdä, kun niitä metodeja halutaan ottaa käyttöön. Ja tässä nyt ihan alkuun on pyöritelty vaan tätä numpia ja luotu uusi array tämmöisellä perussyntaksilla. En ehkä siihen käytänyt tässä kohtaa enempää aikaa, mutta muistuttelen tosiaan siitä, että siellä Timissä oli linkit tänne materiaaliin, josta sitten pääsee opiskelemaan sitä numpia paremmin. Ja nyt sitten mennään tosiaan sinne scikit-learniin, mitä tässä kohtaa vilauttelin teille. Palataanpa vielä tuonne etusivulle, eli tämä oli se semmoinen työkalupakki, mikä on äärimmäisen hyvää kamaa. Ja tässäpä me sitten aletaan täältä kavereita ottamaan mukaan. Skipi on myöskin semmoinen paketti, missä löytyy työkaluja, erilaisia laskentajuttuja. Ja sitten sen lisäksi tämä matplotlib oli meillä sitten tämä pyplotti, niin nimenomaan se, millä plottaillaan. Ja usein jos on tuommoinen np, niin se on numpy, sp on skipi ja plt tuolla koodissa sitten, niin se tarkoittaa sitä, että käskytetään sitten tuota pyplottia. Ja mitä me tässä nyt alussa tehdään tosiaan, niin me importataan nuo ja miten Jupyter Notebookia ajellaan, niin se on control-pohja ja enter, jolloin se ajaa solu kerrallaan näitä kavereita. Ja lähdetään täältä liikkeelle, eli käydään täältä nyt sitten kaivelemassa iirisdata. Ja tässä joku muukin data. Ja sitten käydään kurkistelemassa, koska siellä iirisdatan sisällä on semmoinen muuttuja kuin data.data, jota Ilkka teille on tilauttelikin, niin tältähän se tosiaan näyttää, se on numpy array täynnä numeroita. Ja koska tuo on semmoinen datasetti tuo iiris, niin siellähän on myöskin se target, eli siellä on sitten myös tausta totuus olemassa. Ja sieltä löytyy data.featurenames myöskin olemassa tuolta. Ja tokihan tuohon voisi vielä... mitä se puhuu? Katsotaan, saanko mä tulostettua täältä tuon koko datan. Eli jos me ladattiin tuossa se täysin se iiris, niin sitten tosiaan siellä on ne numeriset arvot. Mutta sitten siellä on myös paljon muuta tietoa tuolla datasetin sisällä. Targetilla tarkoitin sitä nimenomaan sitä taustatuutta. Eli nämä on samoilla indekseillä kuin mitä nämäkin pisteet oli tuossa varsinaisessa datassa. Eli jos täällä meillä on viimeinen piste tuo 1.8, niin se luovuttuisi luokkaavaksi. Sitten täällä on kerrotaan target names, eli se tuossa versikolo virkiniga, ne on nimenomaan niitä kukkalajeja, eli nämä taustatuuden 0, 1 ja 2. Ja sitten täällä on muuta tietoa, mitä sitten tämä datan käsittelijä on halunnut tänne lisätä. Ja täällä on myös sitten näitä ominaisuuksia, joiden perusteella sitten niitä kasveja voisi jollain tavalla vaikka luokitella. Esimerkiksi sisämmän terälehen pituutta tai ulomman terälehen pituutta. Ja paljon muuta tavaraa sitten. Mutta eikä taas tuo nyt tuolta piiloon. Ja tässä tosiaan data.data, niin me saatiin nyt pelkästään täältä sitten tämä mitattu tulos, missä on sitten ne kasvien tiedot. Ja target, niin me sanotaan sille datalle, että anna target, jolloin me saatiin sitten se taustatotuus tonne ja myöskin sitten tämän talteen. Ja tässä me sitten sijoitetaan tuohon perinteiseen X:ään sitten se data. Eli nyt meillä on koko data tuossa X-pötkössä olemassa. Ja perinteisesti target olisi varmaan Y-nimellä ainakin noissa esimerkkeissä, että älkää antako sen hämätä tällä hetkellä. Sitten Pythonissa tai Numbyssä voi kysyä sitä, että minkälainen tämä data on, niin tässä on tosiaan sitten ulottuvuudet. Eli siinä on 150 pistettä neljässä näytettä neliulotteisena taulukkona, mikä tässä nyt aika helposti on ehkä tunnistettavissakin, että siinä neljä arvoa on per rivi. Ja sitten tässä on ihan tämmöinen perus datan visualisointiharjoitus, josta voi vähän käydä katsomassa ja leikkimässä itsekin tuon koodin kanssa. Eli siinä on toi, vähän harmittaa, kun tämä skaala on tullut niin hassusti tähän, saisinko mä näkyviin sen noin. Ja nämä pienekset tekstit. Tässä on esimerkiksi noin visualisoitu noin kolme eri kukkatyyppiä niin, että siinä on sitten ulomman ja sisemmän terälehden pituudet. Miten katsotaan, että nämä pikkusen eroa, että nämä kaksi lajiketta menee vähän päällekkäin, mutta sitten tuo yksi jää tuonne alas vähän erillään, että voisi kuvitella, että se on ehkä pikkusen pienempi kukka, kun se on tuolla tavalla alhaalla. Tässä on myöskin sitten tämmöistä, tämä ei varmaan näy yhtään mihinkään, mutta ajatusta pikkusen siitä, että millä tavalla niitä pystyy niitä datoja visualisoimaan eri ominaisuuksien suhteen. Eli täällä on ihan perusluuppiin laitettu tuo X, eli se meidän data. Ja sitten on tehty tämmöisiä scatterplotteja siitä, aina vähän vaihdettu sitä, että ne kulkee tuolla luupissa sisällä ne ominaisuuksien nimet, eli pikkusen. Tässä on esimerkiksi petal width ja sepal length, eli näissä voi olla vähän jotain eroavaisuuksia sitten eri ominaisuuksien suhteen. Eli tämmöistä plottailua suosittelen sitten tekemään, jos on varsinkin se taustatotuus olemassa, niin sitten voi pikkusen tutkia sitä omaa dataa, että miltä se näyttää ja vähän arvioijakin sieltä, että mitä se vaikka erottuu toisistaan. Tämähän on semmoinen datajoukko, että tässähän ei sinällään ole mitään anomaliaa, että tämä on nyt enemmän meille semmoinen esimerkki tästä käpistelystä. Sitten jei, tämä pöytä elää. Mennään sitten siihen, kun nyt on tutustu siihen iirisdataan ja sitten siihen esikäsittelyyn, mitä tuossa käytiinkin läpi. Eli SK Scikit-Learningista löytyy tämmöinen pre-processing
palikka. Ja täällä on nyt sitten käytetty normalisointia. Todennäköisesti heiteltiin sen 0 ja 1 väliin. Ja tota, tässä sitten näkyy tuo meidän normalisoitu data, ja niin kuin näkyykin, niin aika lailla pysytään sitten 0 ja 1 välissä noissa arvoissa. Sitten on sen PC-arvon vuoro, eli käpistellään sitä dataa, mahdollisesti ulottuvuuksia pienennellään ja etsitään sieltä sitten, onko siellä jotain mielenkiintoisia asioita. PCA löytyy tämmöisen dekomposition hajutelma ynnä muita sisältävän palikan sisältä tuolta. Ja tota, muistaakseni, eipä sinne osannut hypätä, mutta ei se mitään, sen dokumentaatio tuolta ihan nätisti kyllä löytyy sitten täältä SciPyGraphin alta. Ja tota, käytännössä PCA:lla ja näillä koneoppimismallilla ylipäätään, niin näillä on, että luodaan se perusotus aluksi, kerrotaan sille perusparametrit ja sitten sen jälkeen sanotaan fit tai fit transform ja annetaan sille sitten sitä dataa syötäväksi. Ja täältä on sitten eigenvalue sitten haluttu tulostella sitten ulos, eli ominaisarvo. Ja tässä näkyy nyt sitten tota, nimenomaan tämän PCA:n tuloksia sitten ensimmäisen ja toisen pääkomponentin suhteen. Sitten mennään niihin esimerkkeihin näistä meidän klusterointi- ja luokittelumenetelmistä. Eli tosiaan tämä DB-skanni oli siinä mielessä kätevä, että jos ei sulla ole sitä taustatietoa, niin tätä voisi ehkä harkita. Voi löytää ihan erilaisia klustereita sieltä täältä ja esimerkiksi toisten klustereiden ympäröimiä klustereita sieltä sisältä. Ja siinä on myös sitten tätä anomalian tunnistusta mukana. Ja siinä on sinänsä helppo metodi, että siinä säädellään kahta parametria. Ja tota, tässä meillä nyt on esimerkkinä sitten tämä SKLearn-palikasta löytyy tämä cluster ja sen alta löytyy DB-scan. Tässä nyt niitä, mitä säännellään, niin on sitten esimerkiksi tämä EPS ja PIM-säännös. Kun me ajellaan tuo taulukko, niin tämä täältä tota, näyttäisi siltä, että täällä ei ole yhtään anomaliaa. Ja heitetään se tuossa vielä esiinkin. Mutta sitten jos me haluttaisiin leikkiä, että tuolla on niitä anomalioita, me esimerkiksi kuitellaan tuon piste. Ihana, että minä pyöritän täällä niitä, en muista, että se ei näytä. Tämä piste täällä, niin on anomalia. Niin sitten me tehdään niin, että me täällä pikkusen tehdään säätöjä parametritasolla, jolloin tuonne ilmaantuu jotain mielenkiintoista. Ja sitten kun me uudelleen se visualisoidaan, niin haha, se on tunnistunut. Eli periaatteessa se on sen verran kaukana noista muista, että DB-scan on sitä mieltä, että se saattaisi olla poikkeama kaveri tuolla datajoukossa. Mutta niin kuin tästä huomaatte, niin nämä ei kauhean monimutkaisia ole koodailla ja tehdä, mitähän ihmistä antaa painaa, kun on hienosti typpäri. Niin tota, näiden kanssa kannattaa kyllä ihan aikaa viettää leikkiä sitten näiden metodeja. Ja kun mä puhuin niistä hyperparametreista, niin nehän on sitten nimenomaan näitä, mitä niille sitten voi tuunailla. Ja tämä metri, tämä euklidean tarkoittaa täällä vaan sitä, että kun se laskee niitä pituusmittoja, niin se käyttää euklisen etäilyyden kaavaa sitten tuossa kohtaa. Ja tässä periaatteessa Ilkka on kulkittanut kaksi komentoa, että siinä alussa se luo sen luokittelijan, niin sitten se on vielä perään heti sanoa sille, että on fiti, minkä voisi myös omalla rivilläkin kirjoittaa. Eli siinä on kaksi vaihetta, luo luokittelija ja sovita se sille mallille. Jes, nyt päästään sitten metrikoihin ja tässähän me nyt huomataan se sama, että meillä on täällä tämä confusion matrix, eli sekaannusmatriisi. Niin tota, näyttikö täällä nyt niitä? Kuuluuko sen näyttää tuota, tältä? Periaatteessa ei. Eli tässä on nyt sitten pikkusen sekaannusta nyt tässäkin.
sen pitäisi olla varmaankin 49 ja sitten ykkönen jossain täällä. Ei näytä ihan oikein. Yes. Sitten mennään seuraavaan metodiin, mikä oli se K-Means. Meidän klusteroinnin ihan klassikko. Täällä on ihan sama sitten, että me voidaan vaikka klusterien määrää vaihtelemalla pikkusen katsoa tuolta, että nyt se on nätisti kottaantunut tämmöiseen kolmeen joukkoon. Mutta sitten me voidaankin sanoa, että hei, me halutaan oikeasti tarkemmalla tasolla klusteroida tätä, että onko siellä vielä jotain muita eroja, jolloin me halutaan klusteroida se nyt sitten vaikka viiteen eri porukkaa, minun vasta neloseen tulee tänne meidän tuloksiin, jolloin se on sitä mieltä, että näiden ominaisuudet on pikkasen ollut semmoisia, että nämä voisi ehkä jollain tapaa jakaa näin. Tämä oli nyt sitten tuon K-Meansin esimerkki. Ja katsotaan se tuovirrat palautellaan tuohon vanhaan muotoonsa. Noin. Ja sitten kun me nyt ollaan niitä vähän leikitty, niin katsotaan vielä noin metriikat läpi. Ja tässä nyt oli se esimerkki siitä, että meni ihan ketulalleen tuo meidän confusion matriisi, kun me edetään nyt taas tutuksia on mukana, kun me ollaan vaan randomisti katsottu ominaisuuksia sieltä ja pistetty niitä keskipisteitä ja laskettu etäisyyksiä ja luokiteltu sen mukaan, niin ei se sitten halua tähän meidän binäärimittariin nätisi istua. Mutta sitten me ollaankin kaiteltu tämmöinen adjusted transcore, kun me ollaan tänään opittu, että on olemassa semmoisia mittareita, mitkä toimii, niin sitten huomataan, että tämä itse asiassa taitaakin olla aika hyvä, kun me päästään tuonne 90 luokkaan sitten. Tämän mukaan nyt sitten voisi kuvitella, että tuo meille meidän nimenomaan tämän klusterin tuottama K-Meansin tulos olisi aika toimiva tolle tätä. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen leikki, kun tämä adjusted transcore, niin kun se on tämmöinen adjusted, niin se voi mennä myös miinukselle ne arvot, niin sitten täällä on tämmöinen yksi solu, missä voi leikkiä sille, kun annetaan sille ihan mitä sattuu randomta dataa, että tulokset voi olla aika tosi huonoja. Päästään ihan kunnolla pakkaselle sitten. Sitten mä näytin teille niitä visualisointeja, eli rokia auki. Tässä nyt on notebookin esimerkki, että jos te olette koodereita ja haluatte tehdä niitä funktioita, niin se on ihan jees ja ok, onnistuu tässäkin ympäristössä. Niin otatte tämmöisen soluun, teette siihen funktion näköisen funktion ja huolehditte siitä, että Pythonissa säilyy rivivälit ja välilyönnit ja kaikki muut järkevinä. Ja kirjoittelette siihen funktioon ja sitten seuraavasta solusta sitten kutsutte. Mutta muistakaa aina kuitenkin ajaa se teidän funktiosolu ennen kuin kutsutte sitä, koska muuten se notebook ei tiedä, että tämmöinen funktio on olemassa. Mutta tässä nyt on Matrix-palikasta kaiveltu tämmöinen ROC-kurve, jälleen kerran valmista kauraa, ja AUX-kore, eli se oli se alapuolinen pinta-ala siitä meidän ROCissa. Ja sitten voidaan täältä katsoa, että oi vitsi, aika hyvin meni meidän tulokset, että täällä olisi 97. Ja sitten me voidaan vielä nyt piirtää uudelleen tämä meidän hieno kuvamme, josta näyttää se, että tämä meidän tuloksen oikeasti on aika lailla hyvä, kun se tuolla ykkösessä lukee. Sitten mä lupasin teille esimerkin siitä local outlier factorista. Tästä oli varsinainen anomalien tunnistusmenetelmä. Tämähän on nyt sitten tänne. Ensinnäkin täällä nyt on naapurit otettu mukaan. Sitten tehty vähän sitä dataa, eli outliereita. Sitten käyty kaivamassa yleisessä koodeissa esimerkiksi tämmöinen CLF, niin se kyllä on sitten yleensä se classifier. Siitä kun lukee, niin siihen kannattaa tottua yhyjä, x ja cl. Täällä nyt löydetään valmiina metodina myöskin tämä local outlier factor, eli tämä oli se tiheys. Ja katselin, kuinka tiheästi nämä kaverit tässä on, ja sen mukaan vähän niin katsoin, paljonko niillä on naapureita, ja pari hassua parametria syöhään. Ja samalla tavalla tässä nyt on sitten ajeltu ennustukset, ja tässä visualisoinnissa aika nätisti, niin täytyykin sitten se, että se on siellä anomalioita löytänyt, koska nuo etäisyydet on mitä on, ja sitten nämä taas saattaisi mahdollisesti olla ihan kavereita. Kavereita sitten. Se, että nuo punaiset pisteet aika selkeästi löytyy tuosta generoidusta datasta. Ja tässä on sitten tolle nyt sitten tämä rokki, mikä tarkoittaa sitä, että me itse asiassa löydettiin ihan kaikki anomaliot tästä meidän pikkuesimerkistä, koska se nousee suoraan tilisi tuonne ylös, eikä siellä ole yhtään näitä vääriä positiivisia tuloksia sitten. Yes. Sitten katsotaan vielä hetken aikaa, meillä on aika jo aikaa, mutta kyllä minä ehditään. Mennään sinne luokittelun puolelle. Eli täältä me ollaan importtaamassa nyt tämmöistä train test split -palikkaa, mikä tekee nimenomaan, kun puhuttiin täällä näitä datajoukon silppuomista, koulutus- ja testailudataa, niin tämä liittyy siihen. Ja sitten myös täältä löytyy tämmöinen Coneaver classifier, mistä puhuttiin tuossa. Eli tässä me annetaan ihan tuolle perusmetodille. Se tuottaa meille nyt sitten tarvittavat palikat. Me annetaan siitä se X, taustatotuus, ja sitten me kerrotaan, minkä kokoinen me halutaan tuon testikoon olevan ja vielä tämän state myöskin. Ja sitten me tällä luokittelijalla ensiksi luodaan tämä naapuriluokittelija tänne. Sitten sovitetaan, malteeli koukutellaan. Ja sitten jos täällä jossain näkyy tämmöinen inbred, niin se on yleensä sitten, kun sali mallille sanotaan, että hei, ennus. Ja nyt kun meillä on taustatta tullut niin dataa, niin sitten me annetaan sille nimenomaan se testitota tänne. Ja niin kuin huomaatte, niin koulutukseen se on saanut koulutusdatan ja myös taustatotuuden sille koulutusdatalle. Mutta sitten kun me lähdetään ennustamaan, niin predict on oikeastaan Oskonen oppimismalleissa se, mitä kutsutaan, ja sille annetaan sitten se testidata. Ja se tuottaa tuloksena periaatteessa samanmuotoisen taulukon kuin mikä meidän testidatakin olisi, että siinä on sitten jotain binääristä tai useampia luokkia. Ja nyt sitten voidaan katsoa tuossa, kun me ollaan muistettiin, kun me tuo ajaa. Ajetaanpa uudelleen se koulutettu toi naapuriluokittelija, että miltä se tulos täällä sitten näyttää. Ja tässä näyttäisi olevan, että haaleilla on taustatotuus, eli haaleet pampulat, mitä täältä löytyy. Timantti on luokittelutulos. Ja nätisti ne on tuonne istunut. Ja sitten nämä ihan tummat pisteet, ne on sitten sitä koulutusdataa. Eli siitä voi pikkusen katsella, että miten nämä tänne on istunut. Tuossa saattaisi olla tai tuossa mahdollisesti jonkinlainen virhe, kun on kahta väliä päällä. Yes. Ja sitten jos aletaan miettiä niitä moniluokkaisuuksia, eli meillä ei olekaan vaan oikein väärin, vaan meillä on vaikka punaisia sinisiä ja keltaisia palloja siellä, niin sitten meidän pitää tosiaan mennä sinne multiclass-metodien puolelle. Ja tässä nyt sitten ollaan metriksissä nimenomaan niitä semmoisia metodeja importattu, jotka soveltuu semmoisille monen luokan malleille. Katsotaan, että tässä meillä on esimerkiksi sekaannusmatriisi tuosta meidän äskeisestä luokittelussa, jossa näyttäisi siltä, että aika nätisti on nuo labelit mennyt kohilleen, mutta sitten yksi olisi humsahtanut tuonne. Sen olisi pitänyt olla kakkonen, mutta se ennustettiin ykköseksi. Ja tämä on nyt sitten se sekaannusmatriisi niin kuin nätisti kiirettynä, kun mä näytin teille niitä numerosarjoja, missä oli nollia ja sitten mahdollisesti tuossa diagonaalilla jotain lukuja, niin tältä se sitten näyttää visualisoituna. Ja siihenkin löytyy sitten ihan tämä kontti, joka lauttaisi sen meille numerisena. Ja sitten taas, kun me sanotaan tuolla plot confusion matrix, niin se sitten osaa tehdä sen tämmöiseksi nätiksi visualisoinniksi. Ja täältä näkyy nimenomaan se, että se on osannut sen meidän malli ennustaa luokat 0 ja 1 ihan täysin oikein. Ja ratkaisessa vähän heiluttaa. Ja malli toimii 98% akkurasiskoreen mukaan, ja tässähän nyt ei ole yksittäinen AcroScore, vaan se on niin kuin tavallaan keskiarvostanut sitten näiden kaikkien luokkien onnistumiset, jotta me pystytään se varmuus sieltä nimenomaan laskemaan. Sitten on tämmöinen Precision Recall AcroScore Support, mikä tässä kyllä nyt tulostuu aika tosi rumasti, mutta tämä on semmoinen kanssa kiva funktio, joka tuottaa semmoisen niin kuin se tuottaa useampia niitä mittareita sulle kerralla, joita sä voit sitten arvioida, että miten se tulos oikeasti on mennyt tässä luokittelussa niin monien luokkien kohdalla. Tähänkin suosittelen tutustumaan. Sitten täällä näyttäisi olevan some useful stuff. Pitkä lista importtavia. Käypää näitä ihmeessä katselemassa sieltä, mitä nämä mahtaa olla. Tässä on nopealla kelauksella aika monta luokittelijaa ja menetelmää, jotka on alustettu kiltain perusparametreilla. Ja sitten sen jälkeen ollaan jokainen luokittelija käytännössä koulutettu tuossa kohtaa. Katsottu vähän aikaa, kauanko ne on kouluttunut. Sitten kauanko niiden ennusteluaikaa on mahtunut olla, koska kun tämä ennustellaan. Otettu se pisteet ulos tuolta luokittelijalta, miten se onnistuu. Ja sitten myöskin plottailu nuo ulos. Eli numeroisesti täällä sitten pikkusen näkee, että Nils Neighbors akkurasi on aika hyvä ja myös tosi nopea. Ja näissä jotain pieniä eroja sitten voi olla. Esimerkiksi toi perinteinen neuronetwork on hitaampi kuin nuo muut. Tuolla se aika ja mutta toisaalta aika tarkka. Kokonaan täysin oikein. Ja sitten ne voi visualisoida ne tulokset halutessaan tälleen. Suht nätisti, mutta on niin pientä, ettei niitä kyllä juurikaan sieltä erota. Mutta tässä on vähän sama idea, että siinä on tummemmalle ja vaaleammalla sitten merkattu ne niin tavallaan koulutuspisteet ja ne testipisteet, jotta ne pikkusen näkyy, että miten ne on ollut siinä datassa. Sitten oli vielä viimeisenä tämä quick search, eli muistatte, kun puhuin siitä hyperparametrien tuunauksesta, niin tässä on sitten teille vähän sen mallikoodia siitä. Eli tämähän on tehty hyvin silleen, että on annettu ihan vain muutama hassu luku sille, jotta se tekee sen nopeasti. Ja tässä luoppaillaan myöskin sitten useampaa eri mallia kerralla läpi. Mutta tämän voi tehdä myös niin, että antaa vain sen yhden mallin ja sitten sille ison kasan parametreja ja toivoo, että se tuottaa jotain kivaa. Mutta koska tässä on niin vähän noita vaihtoehtoja, mitä se niinku ristiin kouluttaa, niin tämä on sen takia aika lailla nopea. Mutta kun päästään näitä tutkimaan, niin tuutte huomaamaan, että näillä on yllättävän paljon kaikkea, mitä niille voi syöttää. Niin mitä dokumentaatiosta löytyy, niin sitten sitä kautta lähtikään riittää. Täällä nyt näkyy sitten sitä, että mitä se on se malli ehdottanut. Tässä taitaa olla paras tulos lähimmän naapurin luokittelijasta. Ja tästä jo suoraan tiedät, että minkälaisia parametreja sille kannattaa antaa. Ja myöskin sitten se akkulasi, että kuinka tarkka se malli on sattunut olemaan. Eli tämän idea on ihan tämä. Koulutan malleja ja kerron, kuka on paras. Täällä näyttäisi olevan vielä visualisoitunakin. Täällä lopussa. Random searchia tässä ei ole, mutta se on hyvin samanlainen metodina, että sinne kanssa ei kauhean kauaksi mene nyt meikäläisen heitto tässä kohtaa, että saattaisi toimia ihan, tapahtuisi tuohon vaan random searchin. Näin. Mut hei, näyttää siltä, että minä olen käyttänyt minuuttia vaan koko luennon. Imaskaa kitistä nämä, mutta älkää imasko ihan vielä. Me päivitään nämä matkut sinne ensiksi. Ja luento ilmaantuu varmaan sitten videolle joskus tähän huomenna. Näin päin. Mutta onko näihin liittyen kysyttävää tai kurssiin liittyen? Valtava informaatio ähky. Pahoillani kertausluennon nopeudesta ja tietomäärästä, mutta nyt tiedätte, mistä lähtee liikkeelle. Minkä nimisiä paketteja on olemassa. Ja vähän mallikoodia. Ja sitten tiedätte, että tämän olosalta ihmiseltä voi kysellä apuja sitten, kun niitä sattuu tarvitsemaan.